Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude kai André Gacco. Al ciui qui desiras ricevi obiectivan super rigardon pri nia lingvo, ni consilas la vercon linguisticae aspectoi de Esperanto de John Wells, el donajo de UEA.
Tiu ne tredica libro, gi estas nur 76 pagia, quancam absolute scienza, restas ciam facile legebla de studema neofito. Temas facte pri serio da prelegoi, quiui estis presentitai dum la Internazia Somera Universitato en la cadro de la 61a Universala Congresso de Esperanto en Ateno en augusto 1976. John Wells rearrangis la materialon aldonante commentoin cae plibonigoin quiuin resultigis la discutoi quiui segvis la prelegoin.
John Wells, en la enconduco, tiel prescribas la celon de sia curso. Ni citas.
Gia celo estas rigardi la internan caracteron de la lingvo. Rigardi gin per la oculo de linguisto. Prescribi gin kiel lingvon lau la criterioi cae metodoi de la moderna linguistico. Samtempe, ni volas meti gin en la cadron de tio kion oni scias generale pri la homa lingvo kiel capablajo de la homo, cae specife pri la diversai homai lingvoi en la cadron de tiui traitoi kiui lau onia supposo validas universale por ciui homai lingvoi.
Multe faciligas la studadon au simplan consultadon de tiu curso pri la linguisticae aspectoi de Esperanto, indexo de la terminoi cae tabelo de la foneticae simboloi usatai en la texto. Cae tre detala enhav tabelo donas claran comprenon pri la construo de la verco, despli che la decuma numerigo helpas en la serciado de la eroi ciuin oni sentas la besonon relegi, char curso ne legigas ciel romano, ec se gi estas stile modela, ciel generale estas la vercoi de John Wells.
Por alporti iom precisan ideon pri la consisto de tiu curso, pri la linguistica e aspectoi de Esperanto, ni diru che gi dividigas en quin grandai partoi, en conduco, fonetico, morfologio, sintaxo, lexico cae semantico.
La enconduco comprenigas che Esperanto estas lingvo unica el historia vidpunto, char lancita per la iniziato de unu homo. Unica gi estas anco en tio che tiu iniziato ne estis mort nascita kiel estas tiom da proiectoi de comuna lingvo. Gi ecvivis, gi floris, gi farigis vivanta lingvo, lingvo plene funccianta. Cai tiu evoluo presentas fenomenon unican en la historio de la homaro. Ancau el sociologia vidpunto, Esperanto estas lingvo unica. Unica char parolata cae usata de lingvo comunumo locigianta disse tra la vasta mondo, sed de lingvo comunumo cohera, cae sentanta loyalezon al tiu lingvo, cae alla valoroi esprimigianta iengi. Cio tio estas facte exterai traitoi de la lingvo internazia. Ciel ni jam mensis, John Wells volas rigardigi al ni la internan caracteron de la lingvo.
Pro tio, li devas acirigi al ni minimumain conoin pri linguistico. Tiu cele li prescribas la evoluon de linguistico. Segvas instruado pri la universalajoi de lingvo cae pri la classificado de la lingvoi quiu povas esti genesa au tipologia.
Post tiu rapida enconduco, segvas en la parto dedicita al fonetico instruado pri la fonemoi cae pri la esperanta fonem sistemo. Pri la vocal sistemoi de diversai lingvoi, pri distingai traitoi de vocaloi cae consonantoi, cae fine pri bona au malbona prononzado en Esperanto.
Desegno cae tabeloi faciligas la comprenon de tiu ci parto, quiu neniel estas trofaca, Contraue, gi alportas basa in conoin, ciuin ciui el ni devus emi al proprigi.
La parto pri morfologio au formologio, kiel shatas diri Istvan Cerdaeli, ne estas pli malfacile legebla. Gi presentas la plei conatan structuran tipologion, ciu dividas la lingvoin en la tri tipoin, lingvoi isolai, agglutinai, cae fandai au flexiai. Lau John Wells, la internazia lingvo Esperanto estas tipe agglutina. Per comparoi inter formoi de lingvoi e la tri tipoi, ni malcovras che ciu lingvo appartenas certa grade al ciu e la tri tipoi. Isolado, agglutinado, cae fandado estas tendensoi ne absolutai, sed gradai. Ni fine lernas che Esperanto exploatas sian agglutinetson per lexicai celoi pli ol per syntaxai. Gi usas affixoin por faciligi la creon de vortoi, sed usas finajoin nur por quelcai celoi ce la creo de frasoi. Gi ne usas ilin exemple por montri en la verbola subjecton, nec por changi asserton al demando. Lau John Wells, la agglutinezzo de la morfologio en Esperanto estas unu el la vere geniai ideoi de Ludovico Zamenhof, tiom pli genia, char en lia epoco la linguistoi mal estimis agglutinezzon. Sed nenion li pushis gis extremezzo, ecch ne agglutinezzon.
En la parto dedicita al sintaxo, John Wells montras kiel oni povas tipologie classi la lingvoin lau ordo de la fras elementoi. Povas existi fixita au libera ordo. Pri la diversai manieroi distingi inter subjecto cae objecto, pri la casoi, la prepositioi cae postpositioi, la vortordo li instruas kiel bona pedagogo helpe de concretai exemploi, ciam tre tauge electitai.
En la lasta parto dedicita alla vort proviso, cion li nomas lexico, cae alla studo della signifo de tiui vortoi, la semantico, John Wells interesse rapportas pri la contrauai tendensoi al schemismo cae naturalismo ciui cun existas en Esperanto.
La lexica baso de Esperanto estis creita post lerta electado cae opportunigo el fontoi hind-europai. La affixo sistemo ebligas alla lernanto exploati ec limigitan nombron da lexicae eroi, radicoi, por crei grandan vort provison. Dum la lexica stoco evoluis, la schemisma principo quiu volis gis maximume usiti un avantagion devis trovi equilibron fronte alla premoi de la rivala naturalisma principo.
La riprocio che Esperanto estas en tro alta grado lingvo essence Europa havas pli da valido en la campo de lexico cae semantico ol ce fonetico cae morfologio. Tamen malfacile estus trovi alian, pli justan solvon. Proximume duono de la tutmonda loggiantaro parolas iun au alian lingvon de la hind-europa familio. Tiel, che tiu basa lexico cae semantico estas la sola practica eblezzo por lingvo pretendanta la rolon de comuna lingvo internazia. Almenau Esperanto evitas la rigidezon de la etnai lingvoi, quiu estas la solai aliai seriosai candidatoi por tiu rolo.
Per tiui du citajoi, ni concludas nian presenton de la libro de John Wells pri la linguisticae aspectoi de Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.